Vizitka.
A krásný dobrý den u poslechu Českého rozhlasu Vltava. Vysíláme pro vás další z řady vizitek, tedy profilových rozhovorů s hosty, kteří výrazně zasahují do světa současného umění a kultury. A vpravdě výrazná a vlivná umělecká osobnost tu se mnou dnes ve vltavském studiu sedí. Malíř, světoběžník, nonkonformista Milan Kunc. Umělec, který zanechal originální stopu v postmoderním světovém malířství. Dobrý den.
Dobrý den.
Ironie, revolta, neobyčejný smysl pro detail. Také potřeba reflektovat svět a zaujímat k němu jasné postoje. Tak by se, myslím, ve stručnosti dalo popsat jádro tvorby tohoto umělce. Narodil se v Praze, většinu života ale prožil ve světě. Studoval v Německu u velkých uměleckých jmen, například u Josefa Beise nebo Gerharda Richtera. Navštívil Rusko, žil v New Yorku, v Los Angeles nebo v Římě. A všude maloval obrazy, na kterých zachycoval ducha doby. Válku, ekologické katastrofy, konzum a éru globalizace. Teď po 30 letech vystavuje svoje dílo znovu, a to v Praze, v galerii HIP 4 v kampusu Hybernská. A to na výstavě, kterou nazval Za hranicí představivosti. Tak doufám, že jsem, pane Kunci, nic nespletla, že takhle, jak to bylo řečeno, všechno sedí. A já teď se odrazím od toho názvu, konkrétně od mota, které vy jste vetkl této své výstavě, kterou v Praze prezentujete po dlouhých 30 letech. Logika tě dostane z bodu A do bodu B, představivost tě dostane všude. Tak to je citát Alberta Einsteina, který vy jste si vybral jako motto. A mě zajímá, kam nejdál jste se díky představivosti dokázal dostat vy?
Tak představivostí lze se opravdu dostat všude, protože tam neexistují žádné hranice. A proto jsem zvolil tento název, ten mě prostě inspiroval. A co se týče malování samotného, to je takový způsob meditace, že opravdu, když dělám obrazy, tak otevírám okna do světu, které normálně zůstávají zavřený. A ta představivost, to je právě ten klíč k tomu otevřít tato okna.
Opravdu jste nikdy nenarazil při své tvůrčí práci v oblasti malby na nějakou pomyslnou hranici?
Pomyslné hranice máme denně, ale to jsou jenom takové lidské hranice, které lze překonat právě tím, že se člověk ponoří do tohoto snění ve dne.
A že jste do snění ponořen od konce 60. let, to myslím jasně, až do dnes, to právě jasně dokazuje ta vaše pražská výstava, která jasně říká, že malba je vaší láskou, vášní, vaším životem. Co vám malba dává a čím pro vás je?
Tak malba je spíš takový, dalo by se říct, koníček. Je to způsob, který mě prostě baví, kterým se dostávám věcem na kloub a je to něco, co jsem se v podstatě naučil, protože během mojí dráhy, když jsem se po světě různě pohyboval po různých místech, která se od sebe diametrálně líšila, tak ta samotná práce mě právě naučila, jak věci rozvíjet. A já jsem nedělal nic jiného, než že jsem se učil tato nová a nová okna otevírat, která mě zajímala.
Vaše výstava, jak už řečeno, představuje ten váš umělecký vývoj od uměleckých počátků až do dnes. Co Milana Kunce napadá, když vidí svoje dílo ve zpětném pohledu? Překvapuje vás třeba něco?
Co myslíte?
Cokoliv. Jak vidíte sám sebe a svůj vývoj ve zpětném pohledu, když můžete vlastně to dílo nahlédnout v takhle retrospektivní podobě?
No, tak já jsem už měl hodně výstav absolvovaných a každá výstava byla opravdu jiná. Já to dělám taky tak nějak pro svoji zábavu, že se snažím, abych zanechal i pro sebe samotného takový dobrý dojem. Protože když se shromáždí hodně děl, samozřejmě to je potom hodně těch oken, která jsou tam pootevírená. No a většinou to bývá snůžka opravdu velmi různých pohledů. No, tak na to právě ty výstavy jsou, že ty se od výstavy k výstavě se to mění a potom taky ty díla mizí samozřejmě, protože já si tím profesionálně živím a lidé, kteří milují umění, se vždycky přihlásí a určitě mají zájem o takováto díla, protože výtvarné umění není jenom zapomenutá popelka, je to opravdu něco, co dneska lidé potřebují a je to čím dál tím víc. To je můj osobní pocit.
Mm-hmm. Vy jste tu výstavu, kterou naši posluchači mají v tuto chvíli možnost až do konce července vidět v té galerii HIB 4 v tom areálu kampusu Hybernské, uspořádal tematicky, čili znamená to, co místnost, to téma. Je místnost, do které se nejradši vracíte? Vy sám?
To se nedá říct. Ta situace celého kampusu, což je úplně nová instituce, která je umístěna, ta galerie je umístěna v prvním patře, tak její prestiž je v tom, že má takový louvrovský charakter. Že když se prochází tou chodbou nalevo a napravo, jsou různé komory a kabinety, dalo by se říct, ale větší kabinety. A tam se dají ty jednotlivá témata právě v podobě třeba 4 obrazů nebo 5 obrazů dobře instalovat. A to k tomu mě ten prostor vlastně inspiroval.
Když člověk vkročí do té výstavy, tak vlastně první, co ho upoutá, je asi, řekla bych, 2metrový prostorový objekt, který vy jste nazval Plody rozumu. Vytvořil jste ho v roce 2010 a jde v podstatě o keramický lidský mozek, který je pozlacený plátkovým zlatem, z jehož mozkové kůry raší jahody. Proč jste ho vystavil právě jako jedno z úvodních děl této výstavy?
No tak já jsem právě chtěl nahrát na toho Einsteina, protože za hranicí představivosti to je něco takového, jako když z opravdu zlatého extraordinárního mozku vypříští plody rozumu, to znamená jahody, to je opravdu mimořádná událost.
To bez pochyby. Já se tady přiznám, že ten mozek mě vedl trošku k jiné myšlence. Trochu mi připadalo, že tím narážíte na Duchampovy readymades, tedy na konceptuální umění, které vy jste navzdory trendům vlastně nikdy nedělal. Co vás vlastně na konceptuální umění nejvíc rozčilovalo, nebo třeba i rozčiluje?
No tak mě nic nerozčilovalo vlastně, protože konceptuální umění není vůbec nic nového. Koncept byl odjakživa taková zásadní idea veškerého umění už od začátku lidstva. Když se podíváte na katolické obrazy z gotiky, tam je taky koncept. Tam je vždycky Panna Maria, ukřižování, poslední večeře a tak dále, anebo z mrtvých vstání, to je všecko koncept a jako obrazově myslím teď. A tato díla byly během století, vždycky se to točilo kolem nějakého systému, pod jehož taktovkou tato díla vznikala. A dneska tomu není jinak, jako nemusí to být zrovna Marcel Duchamp, který byl jako velký vynálezce nějaký legalizace úplně nejbanálnějších věcí. Na začátku to byl vlastně jenom vtip, to, co on udělal. A já jsem v 70. letech, když jsem začal studovat u Josefa Beuyse, tak konceptualismus už dávno byl rozjetej do všech možných směrů. Takže protože mě zajímala malba, začal jsem právě se zabývat tím, jak otevřít takové jedno okno, jak definovat jednu ideu, jak definovat situaci, která pochází z naší doby, ale jak ji definovat co nejlíp. To znamená, to byl ten koncept, že každé dílo byl jeden samostatný koncept.
Říká světově uznávaný malíř a umělec Milan Kunz, který v tyto dny až do konce července vystavuje v pražské galerii HIB 4, kterou najdete v areálu kampusu Hybernská. O této výstavě a samozřejmě o celoživotní umělecké tvorbě Milana Kunze budeme mluvit v průběhu dnešní vltavské vizitky. Samozřejmě vás tímto i inspiruje a vyzývám, pokud byste na dnešního hosta měli jakékoliv dotazy nebo vás napadly nějaké komentáře či nápady, neváhejte, pište nám je do e-mailové schránky vizitka@rozhlas.cz. A teď je čas na první skladbu. I Milan Kunz se zhostil role hudebního dramaturga a pro svou vizitku vybral několik písní. Jako první budeme hrát kapelu Lavin Spoonful a skladbu Daydream, tak se táži, s jakou etapou nebo s jakým zážitkem si ji pojíte. Proč jste ji vybral?
No tak tady jsem musel hrávnout opravdu hluboko do minulosti. Je to z 60. let, z 68. a to bylo v San Francisku, kde hippies právě rozvinuli své stany. A tato píseň byl opravdu úžasný letní slaďák, který byl všude v éteru po celém světě. A já jsem si říkal, že právě ten daydream, to znamená denní snění, to je takový dobrý začátek na náš program. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. For a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.
Renomovaný umělec Milan Kunc nás právě teď v dnešní vltavské vizitce vyzval k dennímu snění. Tento umělec po 30 letech opět vystavuje v Praze, a to po výstavě, kterou v roce 92 uskutečnil na vyzvání Václava Havla v pražském Belvedéru. I na této výstavě můžeme vidět průřez jeho celoživotním dílem. Tu výstavu nazval Za hranicí představivosti a i o ní nám samozřejmě teď ve vizitce řekne víc. Já se vrátím zpět do té vodní místnosti, protože vedle toho zlatého mozku, o kterém už jsme mluvili, ze kterého raší jahody, najdou posluchači i další dílo, kterým je obraz, který vy jste nazval Don't Worry, Be Happy. Je to plátno z roku 97. Tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste trochu přiblížil, k čemu odkazuje a proč taky skončil hned v tom úvodu, v tom jaksi antré celé té výstavy.
No tak je to, takový důležitý obraz. Už jenom tím faktem, že v majetku Národní galerie, to byla idea vlastně kurátorů, že se snažili vypůjčit ze státních sbírek a z muzea Olomouc a od privátních sběratelů pár obrazů, které už lidi nemůžou vidět, jedině v Národní galerii, tak tento obraz je vlastně má svůj původ v jednom velmi známém songu, který se jmenuje Don't Worry, Be Happy. A já myslím, že ho každý zná. Nechtěl jsem ho zrovna dát do dnešního výběru, ale bylo to tehda na začátku éry CDček, zkrátka každý si to opravdu pořídil, tento song, a byl věčně slyšet ve všech médiích, a ve všech rozhlasových médiích. No, nicméně, ten obraz je takové vyprávění a když se do něj ponoříme, tak nás zavede do různých symbolických končin, které se dotýkají všedního dne. Chcete vědět konkrétně o nějakých detailech?
Možná můžete to trochu rozvinout, aby posluchači měli trošku představu vlastně, co všechno na vašich plátnech se může v jednom prostředí vyskytnout.
Tento obraz by se dal popsat tak, že je to jakýsi skonstruovaný vehikl jako kolo anebo motorka. Něco mezi kolem a motorkou, která se pohybuje z nepohody do pohody. Tam na pravé straně je bouře s deštěm, s rozepnutým deštníkem, který chrání mozek, který je tam v odpočinkovém stádiu na takovém polštářku. A to kolo se pohybuje pomocí, je to jakýsi spalovací motor, dá se to velmi těžko popsat, ale já bych nechtěl zabřednout do nějakých mylných výkladů. Ale
tak já
je tam takové vyprávění, prostě, že to kolo je vedeno okem, které zírá dopředu a anděl strážný chrání, drží ty řídítka a dbá o to, aby se nestalo něco zlého. To znamená, don't worry, be happy, nic se vám nestane, jeďte dopředu.
Jestli budu teď říkat něco, s čím nebudete souhlasit, samozřejmě mě opravte nebo uveďte na správnou míru, ale já už i vlastně z názvu toho obrazu mám trochu pocit, že tím narážíte na takový nějaký zdánlivě bezstarostný a radostný svět dnešního bujarého konzumu. Ostatně právě konzumerismus a jeho kritika je výrazná linka, která prochází celým vaším dílem. Proč se k ní vlastně stále vracíte?
Tak není to nic nového. Lidstvo opravdu potřebuje být zásobováno a veškerá práce, lidská práce je proměňována nakupováním v život, jo? Dalo by se říct takhle hrubě. Ale to, že se lidi rozšoupli, to už jsme si stačili teď všimnout, že teď, když byla rok karanténa, tak najednou tisícero věcí nebylo možných. No, zpátky k tomu obrazu. Jsou tam, je plný symbolů a nechci říct, že by to byla nějaká sociální kritika. Jako já vůbec nemyslím si, že ty obrazy jsou vždycky kritické. Spíš si myslím, že je to takový jako dosti zábavný obraz, protože upoutá oko a oko opravdu můžeme si před ten obraz sednout a zapřemýšlet si.
Já se přiznám, že mě tedy na těch vašich obrazech, nejenom na tomhle právě baví ten neuvěřitelný mix toho humoru, hravosti, ale taky určitého vizionářství, že ta síla právě spočívá v tom, že tu hru kombinujete s nějakým jasným společenským nebo politickým postojem. Co vás spudí k tomu vlastně tvořit malbou komentář k duchu doby? A jak tomu malba vhodné médium?
Určitě. Malba je skvělé médium, protože je naprosto svobodná. Svobodné médium. Já nepodléhám žádnému šéfovi, když začnu malovat obraz a taky si nelámu hlavu s tím, jestli se to někomu bude líbit anebo nebude, anebo jestli někdo bude dokonce ten obraz chtít. Jako to mě nikdy nezajímalo. Naopak, spíš jsem se snažil o to, abych všecko, co v tom obraze je důležité, abych to dohnal na špičku. Takže to je vlastně podstata mojí, jestli se to dá nazvat práce. Já bych to spíš nazval takové zábavné činění, nebo tak jsem to jednou nazval spirituální sport.
Jak se vlastně vybíráte náměty a jak to vypadá, když Milan Kunc začne tvořit obraz?
No, námětů mám habaděj a to je právě to snění ve dne, ale k tomu mě slouží celý svět, protože když máte, každý den má určitý průběh a ten je plný různých inspirativních aspektů, tak se to děje velmi jednoduše. Dneska je mě inspirací dokonce i reklama. A to není vůbec napoprvé, kdy reklama, která prostě převrací lidské hodnoty směrem k nákupu, tak může sloužit člověku taky k převrácení k tomu opravdovému smyslu té celé věci.
říká malíř Milan Kunc, který je hostem dnešní vltavské vizitky a který pro nás také dnes vybírá hudbu. Jako další jste zařadil ukázku portugalského fada. Konkrétně, jestli říkám to jméno správně, Sonju Shirsad a píseň, která nese název Fado das Oras. Proč ano. jste ji vybral?
No tak byl jsem na návštěvě v Portugalsku a tam mě zaujala celá ta země, se mi moc líbila, taková zapomenutá země na konci Evropy. A tam jsem propadl nějak tomu kouzlu této země, nejenom kvůli jídlu a kvůli takové nedotčené krásy přírody. Já jsem byl teda hlavně jenom v Lisabonu, ale líbila se mi taky už odjakživa tato hudba, která je teda z dávné minulosti. Fado to byly písně žen námořníků, které zůstaly sami doma a prostě pějí tyto srdcervoucí písně.
Choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Passo o tempo de corrida, quando falas eu te escuto. Passo o tempo de corrida, quando falas eu te escuto. Nas horas da nossa vida, cada hora é nas horas da nossa vida, cada hora é um minuto. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora.
Portugalské fado pro svou dnešní vltavskou vizitku vybírá můj dnešní host, malíř Milan Kunc, se kterým bych se teď ráda vrátila do jeho malířských začátků, které začaly na Pražské akademii výtvarného umění, kde od poloviny 60. let studoval u profesora Karla Součka. Tam ale došlo k tomu, že vás v 8. semestru ze školy vyloučili. A tak by mě zajímalo, proč? Co se stalo?
No tak já jsem už byl často rozhovory na toto téma. Vlastně nikdy mě nebylo úplně jasný, co se to tam tehdy událo. Vlastně ta doba, to bylo prostě za totality, mě ta akademie opravdu moc nebavila. A měl jsem takový dost silný pocit ztracenosti. Nicméně to byly taky vnější faktory, které způsobily tento pocit. Já jsem samozřejmě studoval umění, ale ne s přílišnou láskou, protože mě prostě chyběla ta svoboda nutná k tomu. To znamená cestování, A potom se mi samozřejmě nelíbily ty tehdejší mantinely, které byly neustále opakovány profesorským sborem. Ale to je na každé akademii tak. Studenti jsou od toho na akademii, aby se nejenom učili od svých vzorů, nýbrž aby se obrátili taky proti nim.
Vy jste krátce po srpnové okupaci společně s rodiči emigroval, a to do Německa. Žil jste v Düsseldorfu, kde jste také začal studovat na Kunstakademii. Jaký pro vás byl ten život v nové zemi? Co všechno vám přinesl, co všechno na vašem životě změnil tenhle ten moment, tenhle zlom?
Já bych ještě krátce něco opravil. Já jsem neemigroval s rodičem, ale emigroval jsem sám. A to, že jsem
na výstavě jsem měla dojem,
v podstatě
jste
poslal domů, když jsme byli v Norimberku.
Že jste tam odjel s rodiči,
a jeli jsme z Itálie, tak jsem se s nimi rozloučil s odůvodněním, že prostě do Československa nechci, že bych tam byl stejně zavřený pravděpodobně. Protože tak k tomu to směrovalo. No a skočil jsem jako do studené vody, prostě stál jsem na západě, na takzvaném západě, a nevěděl jsem vlastně, do čeho jdu. Byla mi doporučena tato akademie v Düsseldorfu, což byla taková tehda nejmodernější akademie nebo nejvyhledávanější v Evropě, a ku podivu jsem přistál okamžitě v těch správných rukách. Takže bylo to od toho momentu, kdy jsem opustil Československo, bylo to non-stop zajímavý, musím říct. A nikdy mě nenapadlo moc přemýšlet sentimentálně na to téma, jako že bych se měl vrátit, že mě chybí to anebo ono.
Říkáte, skončil jsem v těch správných rukou, jistě tím máte na mysli Josefa Beise.
Tím jsem myslel všecko možný, protože já jsem musel mít nějakého anděla strážného, anebo byl jsem asi dítě štěstěny, protože jsem měl neustále, provázela mě různá omen, která mě prostě dávala direktivy, kam se pohnout, ale to bylo vyloženě způsobené taky tím harmonickým vývojem, který i přes těžkosti, které jsem teda měl, teda lingvistické bariéry a tak dále, ale přesto jsem se pohyboval v neustále jistých a nejistých vodách, ale s dobrou náladou.
Jaká atmosféra tehdy vládla na téhle škole?
V Düsseldorfu byla atmosféra jako tehda na všech univerzitách hodně levičácká, protože doznívalo to levičácké hnutí, které zasáhlo celý západ od Francie i vlastně i po Kalifornii. A v Německu to bylo ještě zdvojnásobeno tím, že Německo procházelo takovou očistou a tím rozpomenutím se na ty hrůzy války, takže ta mládež byla automaticky antimilitaristická a levičácky zaměřená, až ultralevičácky. Tam byli taky maoisti a stalinisti a různý seskupení, studentská seskupení, která měla prostě svým způsobem taky velmi provokativní programy. A já jsem do toho vůbec nezapadal, protože jsem přišel ze země, která byla obsazena jejich obdivovanými ideologickými vůdci, to znamená z Československa. Když bylo Československo obsazené tankama Varšavské smlouvy, tak to se nehodilo vůbec žádnému levičákovi. Naopak začali lidé levičáckého smýšlení prozírat a začali přebíhat prostě na druhou stranu. To se dělo opravdu všude v Evropě, hlavně v Itálii a ve Francii.
Snažil jste se to třeba těmto svým spolužákům nějak vysvětlit, nebo proniklo to do vaší tvorby té doby?
To jsem se o to ani nepokoušel, protože ono to nešlo. Víte, když jsou lidi zapálení a pro něco, tak jim to prostě nevysvětlíte. A já jsem tam nebyl taky nějaký advokát Československa nebo nějaký propagátor něčeho jiného. A nedá se říct, že bych něco v té době opravdu ultra obdivoval na západě. Já jsem prostě žil a bavilo mě prostě určitě provokovat. To znamená, ne, že bych byl exhibicionista nebo provokatér, spíš jsem volil vždycky cestu svobody, co je to moje nejsvobodnější já v tom momentě, ve kterém se právě nacházím.
A v čem jste to svoje nejsvobodnější já v té době našel?
Přijde na to. To bylo vždycky tak, že když přišla nějaká situace, třeba nějaký demonstrace nebo tak, tak já jsem samozřejmě nešel bezpodmínečně na nějakou demonstraci proti kapitalistům, jako to mně připadalo tehda přitažený za vlasy, protože vlastně to byly všecko děti z velmi dobře situovaných rodin. Já nevím, jestli jste slyšela něco o RAF, Rote Armee Fraktion. Tam prostě na konci 70. let přišlo dokonce hnutí ultralevičácký, který se obrátilo proti vládě a unášelo různé velmi důležité osobnosti z managementu, třeba Mercedes-Benz, Martin Schleyer a tak. A to bylo prostě vážný, protože tam se střílelo a popravovalo. Takže to byla perioda, která byla plná napětí a vlastně otřásalo to tím okolním světem, protože lidi dostali veliký strach z komunismu.
A teď popisujete nějaký společenský nebo politický kontext té doby. Mě by ale zajímal ten aspekt umělecký, i vzhledem k tomu, co tady už padlo, že vy jste vlastně v té době šel proti proudu, že jste vyčníval z řady. Byla to doba, kdy vlastně malířství bylo na ústupu, závěsný obraz bylo téměř zprosté slovo. Jak na vás Josef Beuys a Gerhard Richter?
Josef Beuys, myslíte?
Beuys, ano. Jak se na vás dívali? Jak na vás reagovali a na to, co vy jste v té době tvořil?
No tak Josef Beuys mě jednou potkal na chodbě akademie. Já jsem nevěděl, kdo to je. Byl to muž s takovým omšelým kloboukem a ve vojenské vestě. A zeptal se mě, odkud jsem. A spozornil velice, když jsem mu řekl, že jsem z Československa. Já jsem tam věšel právě nějaké svoje poslední kresby a díla. On řekl, no hele, to je výborný. Já znám Československo. Já jsem tam prostě byl za války. Jsem byl zajatec, tak přijď ke mně do třídy, tam mám hodně žáků, bude tě to zajímat. Tak jsem nepřemýšlel a šel jsem prostě do té třídy. Ale později jsem zjistil, že on vlastně sbíral žáky takhle. On sbíral žáky dokonce do nekonečna, protože měl potom na závěru asi 300 žáků. Ale to znamená, že všichni byli prezenční ve třídě. Oni měli takovou velmi volnou docházku, takže ta třída byla takové místo sympózia, kde se prostě mluvilo o všem a byla to velmi liberální třída, kde všichni lidi mohli experimentovat a on dával korektury a díval se denně na stovky map, které mu ty studenti předkládali.
A jak komentoval ty vaše?
No, já jsem občas donesl díla do akademie, který jsem teda dělal doma a samozřejmě, že on to komentoval, ale on nebyl veliký přítel malby, to jsem si všimnul hned na začátku, protože on byl dokonce nepřítel malby, on to považoval za přežitou věc a jako staré šuple, jak se říká. A tak mě taky jednou při jedné korektuře řekl, když jsem donesl jedno pomalované plátno figurativním motivem, že ho otočil ten obraz a řekl, no, ale ta druhá strana taky není špatná, že? No tak to jsem si řekl, tak takhle to nepůjde. Teď budu dělat díla, který takhle lidi jenom neobracejí, protože budou jim věnovat vysoce vybroušenou pozornost.
A co jste tady začal tvořit? Jaká témata, jaké motivy se na vašich plátnech začaly v té době objevovat?
No, já jsem pocházel z Československa, tak jsem se rozpomněl na surrealistické výplody z 30. let a tam ty mě vyhovovaly, protože za prvé byly figurativní a za druhé dotýkaly se iracionálna. A iracionálno to je vždycky to, s čím lidi mají co dělat. Prostě nedají se věci vysvětlit nějakou logickou cestou a prolomení této iracionality to byla právě malba, která mohla definovat tuto situaci, která se na tom obraze odehrávala. Takže moje obrazy byly částečně surrealistický, ale hodně provokativní, protože maloval jsem třeba takového tyrolského kuřáka Dýmky, ale dým, který vycházel z jeho dýmky, šel hrtanem a měl venku plíce před svojí vestou. Takže to bylo vlastně ohavný obraz. Ale byl to středoevropský kuřák, no a to, no, samozřejmě to se lidi začali bouřit, že to je nechutný a tak dále. Mm-hmm. Protože lidské orgány, na, které jsou vyndaný ven z těla, to se teda nikomu tam nehodilo zrovna.
Mm-hmm. Pokud se nepletu, tak vy jste tehdy styl, kterým jste pracoval, nazýval trapným realismem. Následně ale přišlo období nové, a to poté, co vy jste se vydal na měsíc do Moskvy v roce 79. A proč jste se tam vlastně vydal?
To bylo na konci 70. let, když se schylovalo k olympiádě v Moskvě, která byla naplánovaná na rok 1980. To už se blížily 80. leta a v té době sovětský režim už mlel z posledního, byli prostě uzbrojený, studená válka je úplně vyčerpala a oni se chtěli trošku spopularizovat na světě. A tehda Leonid Brežněv, který teda řídil taky okupaci Československa v té dávné minulosti, teda před 10 lety, tak snažil se udělat olympiádu, na který by pozval celý svět. A tak to je se všema olympiádama i dodnes. Já nevím proč, ale tato maškaráda, která se nazývá sportovní přehlídka, prostě je vždycky takovou zástěrkou na upoutání pozornosti celého světa. A tehdy to nebylo jinak. Tehdy ta olympiáda měla sezvat všechny národy do Moskvy a ukázat Moskvu v novém světle, že to není totalita, že to není prostě svět za ostnatým drátem, nebo že jsou to lidi, jako jsme my, a že jsou svobodní a mají všeho hojnost. No, já jsem spozornil při jednom faktu, když jsem viděl, že americký koncern Pepsi Cola se navezl do Moskvy a začíná tam otevírat svoje stánky. To jsem opravdu žasnul a říkal jsem si, no to je ono. Tak tehdy ještě neexistoval pojem globalizace, ale říkal jsem si, no tak už to tady máme. Produkty začínají pronikat na východ k vyhladovělým a prostě konzumu chtivým lidem. No, tak jsem si říkal, to se tam musím rozjet. A rozjel jsem se tam taky s kamarádkou, s jednou studentkou historie, s Věrou. Baxa Šoš jsme vyjeli do Moskvy a bylo to veliké dobrodružství, protože byli jsme teda vyzbrojení německými pasy, takže jsme měli takový poměrně dobrý pocit jistoty. A tehdy opravdu jsme mohli proniknout do podstaty moskevského bytí. Tak jsme byli celý měsíc v Moskvě a byl to velmi zajímavý výlet, takový kontroverzní. Připadal jsem si skoro jako takový špion. Lidé se na nás dívali s takovým velkým odstupem a s takovým mírným podezřením, co jsme zač, protože já jsem se vystrojil jako takový leninistický funkcionář. A vyvysel jsem se vyznamenáními a v ruce jsem nosil neustále pravdu. Teda to byly noviny komunistické a to bylo hodně podivné, protože pravdu to nikdo nenosil takhle v ruce. No ale to už jsou takový starý odrbaný zprávy, co vám tady říkám, protože každý se na to vždycky ptal, ale musím vám říct, že to byl měsíc opravdu plný zábavy a nových objevů. A já jsem tehdy už konstruoval svoje nové umění, které jsem nazýval Ostpop a chtěl jsem udělat takový pop art, ale východního typu. To znamená, jako je americký pop art, chtěl jsem udělat východní pop art, Ostpop, což byl můj vynález, a kde se skloubila ideologie východu a západu, to znamená konzumu, a ta komunistická ideologie v jedno. To znamená sjednocení a společnými silami jdeme vpřed. Asi tak.
V tomto stylu nebo proudu tedy můžeme ve výsledku najít právě ty symboly těchto dvou protichůdných ideologií, třeba letícího Supermana s portrétem Lenina nebo hamburgery s těmi symboly, jak to říci, kladiva a srpu. A mě by zajímalo, co vás nejvíc fascinovalo na srážce těchto dvou světů, těchto symbolů, co pro vás z toho vlastně vyplývalo?
No tak ty symboly každý zná a ty měli svoji takovou magii, jak negativní, tak pozitivní. Třeba na západě pozitivní magie spočívala v tom, že denně jste viděli reklamy na Coca-Colu a každý to měl pít, protože to je výborný, protože to je osvěžující a souvisí to s mládím a se sportem. Zkrátka, pijte Coca-Colu. A to je jako dobro. No a teď přijdeme k tomu srpu a kladivu. To bylo spíš odstrašující symbolické seskupení, protože komunismus byl na západě spojován samozřejmě s okupací a s vojenskou mocí a s osnatým drátem a se železnou oponou, protože jsme žili vlastně už po 50. letech po druhé světové válce non-stop v nějaké studené válce. A takže uprostřed studené války náhle mělo přijít jakési uvolnění, jakýsi Tauwetter, jak se to nazývalo v němčině, prostě když tají ledy.
Milan Kunc, malíř světového renomé, je dnes hostem Vltavské vizitky. Samozřejmě vám připomenu, že pokud byste na něj měli nějaké dotazy nebo vás napadaly nějaké komentáře k dnešnímu vysílání, neváhejte, můžete nám je psát do e-mailové schránky vizitka@rozhlas.cz. A my vám teď zahrajeme další skladbu, kterou pro nás Milan Kunc vybírá. Bude to píseň Take Me Back od Erasure. Poprosím vás o krátký komentář.
Tak britská hudba nebo britský pop převálcovala úplně celý svět, to víme. Od doby Beatles a Rolling Stones a všech možných skupin v 70. a v 80. a 90. letech. Britové byli takový talentovaný národ, který v duchu Shakespeara a dobré populární hudby dokázal prostě vítězit na všech hitparádách. A protože jsme měli všude rozhlas a každé auto bylo vyzbrojeno rádiem a všude běžely prostě rádiové přenosy a hity se ozývaly každou chvilku. Některé stanice byly čistě hudebně zaměřené, takže k tomu nešlo vlastně vůbec ujít.
And
malíř Milan Kunc je hostem dnešní vltavské vizitky. Společně s ním jsme v minulé části rozhovoru mluvili o období, které strávil v Německu, mimo jiné také jako student na Kunstakademii v Düsseldorfu pod vedením Josefa Beuyse.
Gerharda Richtera.
A teď bych se ráda posunula do New Yorku, protože tam vedly jeho další kroky, konkrétně v roce 1980, kdy v New Yorku poprvé vystavoval se skupinou Normal, kterou ještě v Německu založil. Co jste tehdy na Times Square Show v tom roce 80 prezentovali?
No, obraťme list. Tam byla jedna důležitá událost. Já jsem měl vlastně první výstavu v Los Angeles.
To bylo až po té výstavě.
Dobře, ono to bylo, určitý věci byly opravdu současně, protože já jsem se pohyboval mezi kontinenty velmi, velmi frekventně a pokud budeme mluvit o skupině Normal, fakt je, že jsem tam zprostředkoval takovou jedno vystoupení naše. My jsme vytvořili skupinu Normal s Janem Knapem a Petrem Angermanem a malovali jsme velkoplošné obrazy kartunového typu, které měly témata, které se dotýkaly přímo života. Byly expresivně namalované, ale velice, velice trefně, řekněme i trošku humoristicky. A ta skupinová výstava Times Square Show, to byl přehled nejposlednějších avantgardistických pohybů vlastně ve Spojených státech. Takže jsem zapadl velmi rychle do East Village Movement, prostě do toho důležitého melting potu v New Yorku a taky jsem tam vystavil v těch nejlepších galeriích. A to bylo prostě celé 80. leta byla vyplněna vlastně touto činností a pohybem mezi Evropou a Spojenými státy. Bylo to samozřejmě velice opojný, protože člověk dostal opravdu pocit, že umění konečně se dostalo do správných kolejí, protože rezonance publika a ekonomie, která podporovala prostě nákup obrazu, byla ohromující v tehdejší době. To se nedá opravdu tak srovnat s pozdějšími roky. No, co byste ráda ještě měla?
Chtěla bych vědět, jestli tyhle ty vlastně kulisy nebo ten vliv toho expandujícího New Yorku té doby umělecky i ekonomicky nějak ovlivnil to, co jste dělal a jak jste dělal. Jestli se nějak proměnil váš styl, váš rukopis, ale třeba taky nějaká tématická škála.
Určitě. Já, jak jsem říkal, jsem úplně obrátil list a to, co jsem dělal jako ostpop, jako politicky zabarvené umění, jsem úplně odsunul někam do rohu.
Dobrá, a co se tady stalo?
A stalo se to, že tím, že jsem prostě se naučil dost svižně malovat, jsem mohl dělat témata, který newyorský publikum a vůbec Amerika jako taková mohla okamžitě absorbovat, protože jsem porozuměl jejich životu a jejich problematice.
A to bylo co? To byla která témata?
No, točilo se to samozřejmě všecko kolem konzumu a kolem životních tehdejších problémů a expanze svobody, protože svoboda byla v té době opravdu nezměrná a v podstatě se objevil nový pop art, který já jsem teda nazval pop surrealism. Nebyl jsem sám v tomto ohledu, protože byli tady umělci jako Kenny Scharf nebo George Kondo, kteří byli také moji svým způsobem blízký kolegové. S George Kondem jsem ku příkladu sdílel studio. Nebylo to sice nadlouho, ale protože jsme byli oba dva vnímaví umělci, tak jsme si i hned rozuměli a každý po svém dělal svoje karikaturistické, velmi provokativní obrazy. A ty byly taky vystavovány ve stejné galerii. My jsme měli často jsme se setkávali s druhými umělci ve stejných galeriích. Ku příkladu Jirka Dokoupil, což byl taky můj kolega z České republiky, který teda taky
emigroval, do Německa, ano.
Tak s ním jsem se setkával nesčetněkrát i ve stejných galeriích. Tak to bylo zajímavé, že se naše cesty takhle křížily, ale zároveň, jak už jsem zdůraznil, ta svoboda byla velice atraktivní a že neexistovaly vůbec žádné hranice a umělci dostávali takový pocit, že to půjde takhle do nekonečna.
A to právě na to chci navázat, protože když jsme se potkali v galerii, tak jste mi říkal, že tahle ta éra svobody umělecké i ekonomické skončila příchodem AIDS. Co se s tou americkou společností stalo? Jak jste to vnímal?
No tak, americká společnost dostala velký šok, protože když začaly umírat první hollywoodské hvězdy na AIDS, tak se rozšířil prostě opravdu famózní horor ve společnosti a ve styku mezilidských vztahy najednou přestaly fungovat. Lidi začali mít strach a začali zpytovat své svědomí, co se jako děje. A bylo to hrozný, protože já jsem viděl, že ta společnost je velmi zranitelná a že vlastně není vůbec tak svobodná, jak se zdálo. A do toho ještě přišel jeden jiný fakt, že hospodářsky se stalo něco, co taky zabrzdilo úplně ten celý fantastický boom obchodu s uměním, a to byl prostě crash na newyorské burze, který byl teda v 89. A to byl první, to byly první projevy takových krizí, které přicházely v pozdějších dekádách.
Byl i tohle důvod, proč jste se rozhodl Ameriku opustit a našel jste útočiště v Itálii, v Římě, pokud vím správně, tak asi na 3 roky?
No, je to, dalo by se to takhle říct, moje aktivity byly v Evropě dosti, dalo by se říct, mnohostranné, protože já jsem vystavoval v Londýně, v Madridu, v Kodani a hlavně přihlásila se Itálie, protože Italové milovali moje umění a já jsem tam prodal opravdu mnoho děl a moji galeristé, který jsem měl v Kolíně nad Rýnem a v Milánu, prostě mě v podstatě považovali za hvězdu, která teda dobila New York a která musí být získána pro Itálii. A pro mě to byla velká výzva, protože Itálii jsem si prostě už odjakživa zamiloval, nejenom kvůli její kultuře, ale kvůli její toleranci a obrovský, velmi fundovaný schopnosti rozumět umění, protože, jak je známo, Italové byli vždycky nejlepší obchodníci s uměním a taky sběratelé. Dokonce i v malých vesničkách byli obrovský sběratelé velkého umění, který měli ve stodole. To mě velmi překvapilo.
Jestliže jsme, pane Kunci, mluvili o tom, jak vaše umění a vaši nějakou obrazovou řeč ovlivnily zážitky z New Yorku, jak potom se do vaší tvorby propsal právě ten Řím nebo ty italské zkušenosti, italské vidění, zážitky?
No, v Itálii jsem přišel na chuť italský malbě, velmi mě zajímal manierismus a stalo se to velmi, velmi rychle, protože když jsem přijel poprvé do Říma, tak jsem byl šokovaný nádherou tohoto města a trošku mě to připomínalo ztracenou Prahu. A řekl jsem si, tady budu žít a zbalil jsem kufry, letěl jsem do Kolína nad Rýnem, vzal jsem si prostě všechny nutné věci, nebylo to moc a jel jsem do Říma vybavený penězma a poměrně dobrým polštářem prostě té slávy, kterou jsem tehdy měl a začal jsem žít v Římě a učit se nové věci. A to ovlivnilo to potom taky moji pozdější malbu.
V roce 2004 jste se vrátil zpět do své rodné země, do České republiky. Jak se vám tady tvoří, jak se vám tady žije?
Tak tady se dá dobře žít. Samozřejmě Praha není pro mě žádná novinka, protože já jsem se tady narodil, takže to není ani tak, že by to byl nějaký návrat. Jo. Dalo by se říct, že jsem s tím nikdy neměl problém. Ale musím říct, že Praha má jednu nepříjemnou vlastnost a to ta historie, která je v ní, a to je celoevropský problém, je tak silná, že začíná prostě být jakýmsi brzdícím fenoménem pro další vývoj. A to je problém Evropanů vůbec, že najednou není jako kam jít, protože všecko už bylo zhotoveno. Jestli mi rozumíte.
Přemýšlím teď o tom, ale bohužel čas pořadu se jistě a téměř smrtelnou rychlostí míří ke svému konci a k závěru, takže už nebude čas toto s vámi probrat. Já bych vám ráda poděkovala za to, že jste přišel do vizitky, že jste byl naším hostem a popřeju vám hodně zdaru, ať se vám daří ve vaší tvorbě i v životě.
Tak dobře, tak moc mě těšilo a doufám, že se ještě jednou uvidíme.
Doufejme v to. Markéta Kaňková se teď loučí od vltavského mikrofonu a společně s Miladem Kuncem vám posílá závěrečnou skladbu. Hrát budeme píseň Escrevite un nome novento a Carmino. Krásně.
Stopa. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho hráku.
Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?